Men qatirishtibani Xalq bankida 2011 yil noyabr oyidan 2013 yil may oyigacha boshqaruvchi ishlagan vaqtincha. 1.5 yillik ish faoliyati davri uchun 5 marta sudlandim. Birinchi 3ta sudlanishim kredit maqsadida sotgan uchun 3 marta sudlangan. Birinchisi dehqon xo'jaligida fermer xo'jaligiga paxta g'alla kreditini bergandagi maqsadida ishlatilishi, ikkinchisi tadbirkor 3ta tadbirkorni o'zini xususiy mulkini rivojlantirish uchun olgan kredit uchun berilgan kredit maqsadida ishlatilgan degan. To'rtinchisi 7ta fuqaroni o'zini shaxsiy do'konlarini jihozlash uchun kredit olgan. Ular o'sha o'zaro shartnoma tuzgan korxona bilan o'zaro kelishilmagandan keyin hali ishlatilmay turilgan mablag'ni ishlatilmagan shu paytgacha degan ayb bilan. To'rtinchisi soliq qo'yilgan jarimasini to'lab bermagan degan ayb bilan. Beshinchisi mana plastik olishga. Oliy sudgacha chiqdik. Oliy sud raisi o'rinbosari Obidov tomonidan bu ish ko'rib chiqildi-da sud kuchlarini o'z kuchida qoldirdi. Bu yerda bitta qiziq narsa, Oliy sud o'rinbosari Obidov harbiy tribunal sudining raisi hisoblanadi. Bizlar harbiyga aloqali joyimiz bo'lmasa birinchidan, ikkinchidan bular haligi yo'q sabablar bilan mijozlarni kreditni maqsadsiz ishlatilganligi haqida birorta yuqori turuvchi tashkilot dalolatnoma tuzmagan, qanaqangi hujjatlar yo'q.
Qancha summa haqida gap ketyapti?
Bu yerda hech qanaqangi summa haqida ketmayapti. Bu yerda mijozlar kredit olgan, kreditini to'lagan, hech qanaqangi yegan yo'q, kreditlar qonuniy berilgan, birorta kredit yig'majlisida birorta qog'oz kam bo'lmagan. Faqat mijozlar o'sha kreditni maqsadsiz ishlatgan degan bo'lmag'ir ayb bilan ayblanadi.
Endi maqsadsiz ishlatdi deganda nima qilgan ular pulni?
Hammasi qonuniy ishlatilgan. Bitta holatda chorva uchun olingan 50 million, 13 bosh qaravol ichidan 8ta ona bola sigir, 3 bosh huks, buqa deymi, huks sotib olgan. U bor. Tekshirib borilganda ham haqiqatan o'sha qaravollar chiqqan.
Xo'p, unda muammo nimada?
Muammo sen nima uchun molxonasi yo'q fermerga qaravol sotib olish uchun kredit bergansiz? Bizlar qaravol sotib olish uchun berganmiz, molxona qurish uchun bermaganmiz. Bitta narsa bor, prezidentning 44-55 sonli farmoni bor.
Sen aka, bu qaysi farmon bu? Bunda nima deyilgan?
Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmoni. Shuni 22-nchi punktida yozib qo'yilgan. Tadbirkorlik tavakkalchilikka asoslanib berilgan kreditlar maqsadsiz ishlatilganda bank xodimlari aybdor emas. Uni tadbirkor tavakkalchilikka asoslanib olyapti, mol mulkini garovga qo'yib olyapti. Shuning uchun bank xodimlari buni maqsadsiz ishlatilgan taqdirda aybdor emas. Bu yerda bankerni maqsadsiz ishlatilganda aybdor deb topish uchun kreditlar qurol yarog' savdosiga, narkotik savdosiga, terrorizmni qo'llab-quvvatlashga, odam savdosiga ishlatilgan deydi kreditlar. Bank xodimlarini qursa bo'ladi.
Rustam aka, bu 5 marta bo'lgan sud necha yilda ichida bo'ldi bu?
2013 yil dekabrda boshlandi birinchisi, 2014 yil fevralda bittasi bo'ldi, 2014 yil noyabrda bo'ldi, 2015 yil iyulda bo'ldi. Men ariza yozaverdim, meni ustimga jinoiy ish qo'zg'aldi. Men noqonuniy bo'lyapti deb ariza yozaverdim, bular meni ustimga jinoiy ish qo'zg'aldi.
Rustam aka, oxirgi 5-chi sudda qarori, hukmi nima bo'ldi?
2 yilga 30% ish haqidan ushlab qolish bilan axloq tuzatish chorasi ko'rilganda.
Axloq tuzatish deganda nima qilishadi u? Sizni olib biror joyga tarbiyalashdimi?
3 yil ishlab berishim kerakda.
Ishlab berishingiz kerakmi yo o'tirib berishingiz kerakmi?
Bitta korxonada ishlashim kerakda, oyligimdan 30% ushlab qolish kerak. Jinoiy ishni qo'zg'ash davrida dastlabki tergov harakatlarini olib borgan Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi tomonidan qo'zg'atiladigan jinoiy ishda bu markaziy Navoiy viloyat markaziy bank boshqarmasini tuzgan dalolatnomasiga asosan jinoiy ish qo'zg'atilganda meni so'roqqa chaqirganda tergovchiga aytganman, bu dalolatnoma qonuniy emas, bu qalbaki dalolatnomani jinoiy ish qo'zg'atyapsizlar degan dalolatnoma faqat quruq gapdan iboratda, asl hujjatlar taqdim qilinishi kerak, birorta hujjat yo'q edi.
Buni o'sha sud hay'ati inobatga olmadimi?
Ichki ishlar boshqarmasiga xat bilan murojaat qildim, shunday. U xatni oldim, shuni o'sha paytda u tergovchiga qaytib keldi, tergovchi buni sudga oshiradi. Sud jarayonida qatnashdim, jinoiy ishlar sudini raisi 2 marta ariza bilan murojaat qildi. Bu jinoiy ishni sudda ko'rish mumkin emas, sababi jinoiy ishda bank tomonidan asl hujjatlar taqdim qilinmagan va birorta hujjat yo'q berildi.
Endi agar siz o'zingizni aybsiz sanasangiz, nimaga sizga nisbatan bunaqa ayblov ilgari surilyapti? Buni orqasida biror bir kimdir turibdimi yoki biror maqsad bormi, nimani?
Noqonuniy menga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishda, menga nisbatan bu noqonuniy. Umuman tergovchi o'sha sodir etilgan jinoyatlarni asl jinoyatchilarni jinoyatini yashirish evaziga ular menga показания beryapti, tuzilma ayblov sababi o'shalar bank mablag'larini o'zlashtirganda o'sha birinchi jinoiy ish qo'zg'atilgan paytda O'zbekiston Respublikasi prezidentiga shoshilinchnoma jo'natganda menga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan shaxsiy adovati bo'lgani uchun meni ta'qib ostiga olib shunaqa jinoiy ishlar shantaj-montajlar tashkillashtirgani meni xavfsizligim ta'minlangan degan mazmunda 3 marta shoshilinchnoma jo'natganman bosh prokurorga, prezidentga shunaqa bo'lyapti menga. Lekin birorta mana shu paytgacha yozilmagan ariza qolmadi. Oliy majlisni yanagi Sayyor Rashidovga yozdik. Bu O'zbekiston Respublikasining matbuotlari ham qolmadi, xalqsizga ham, bu adolat, huquq, birorta gazeta, jurnalda qolmadi. Hammasiga murojaat qilindi. Bosh prokurorni, bu Milliy xavfsizlik xizmati raisi, birorta insonga qolmadi bu murojaat qilinmagan. Ushbu holatlar bo'yicha menga xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlaridan huquqiy madad berishni so'rayman. Agar imkoniyati bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlarini himoya qilish bosh komissariga murojaat bilan chiqishga amaliy yordam qilishni so'rayman.